Labdien, cienējamie radio klausītāji! Pirms brīža ir noslēgusies Saeimas kārtējā sēde, un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs deputāti pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem lēmumiem, skatītiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Jānim Ozoliņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Neapšaubām šīs dienas galvenais diskusija temats un arī balsojums bija par 2014. Gada budžetu. Faktiski ļoti īsos vārdos, jeb septiņi galveni iemesli, kāpēc Reformu partija atbalstīja šo budžetu pirmajā lasīmā. Tātad pirmkārt, esam panākuši un iestrādājuši darbspēku nodokļu samazinājumu, samazinot obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tautas valodā tas nozīmē faktiski lielāks ieņēmums cilvēkiem, kas strādā jeb algu uz rokas. Otrām kārtām ir atbalsts ģimenēm un bērniem, kur faktiski ir izdevies palielināt neapliekamo minimumu no 45 līdz 53 latiem, kā arī atvieglojumi par apgādībā esošajiem bērniem no 80 līdz 116 latiem. Papildus tam ir arī atrast iespēju nodrošināt skolēniem brīvpusdienas no 1. Līdz 3. klasē. Šo priekšlikumu kopsumu katrai strādājušo vecāku ģimenei bērniem katru mēnesi reāls ļauj saņemt par vismaz 84 latiem mēnesī vairāk. Tas ir ļoti būtisks iegūms mūsuprāt. Tieši tāpat atzinīgi ir jāatzīst skolēnu grāmatu finansēšanu no valsts līdzekļiem, kā arī algas pamatlikums pieaugums skolotājiem palielināt minimālo darbu slodzes likmi līdz 295 latiem. Jāatzīst kā ceturto, es gribētu minēt sociālo garantiju nodrošināšanu policistiem, ugunsdzēsējiem, citiem iekšlietu ministrijas struktūrā strādājošiem. Tieši arī nosakot piemaksas par virsstundu darbu un atvaļinājumu kompensācijas, kas viņiem tika atņemts ekonomiskās krīzes sākumā. Kā piekto gribu minēt ļoti sekmīgu plānošanu atbalsta reģioniem, paredzot finanšu resursu Eiropas struktūra fonda projektu līdzfinansējumam. Sastais ir ostu maksājums budžetā, kur tiks ieviests paritātes princips, maksājums no ostām par valsts un pašvaldību infrastruktūras izmantošanu, turpmāk saņems ne tikai pašvaldības, bet arī valsts. Kā pēdējo, faktiski gribētu izcelt elektroenerģijas tirgus atvēršanu, kur visas mājasaimniecības no nākošā gada 1. Aprīļa varēs iegādāties elektroenerģijas pakalpojumus brīvajā tirgu un vienlaicīgi ar šo tiks arī apturēts tās augtais subsidētās elektroenerģijas izmaksas pieaugums patērētājiem. Tas tiks veikts ar papildus nodokļu uzlikšanu tās augtai alternatīvai enerģijai. Un mūsuprāt, tas ir liels solis tai virzienā, lai elektroenerģijas cenas nākotnē strauji nepieaugtu. Liels paldies! Tas īsumā viss no mūsu puses.
Paldies deputātam Jānim Ozoliņam. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Rēris. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. 2014. Gada valsts budžeta projektā kā prioritāri ir noteikti pasākumi sabiedrības ienākumu nevienlīdzības mazināšanai. Lielāka nodokļu samazinājumu paredzot iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem. Tāpat kā prioritāte noteikti demogrāfiskās situācijas uzlabošana, tostarp lielāks atbalsts jaunajiem vecākiem un ģimenēm ar bērnu pieskatīšanai. Paredzēts arī, ka nākamajā gadā brīvpusdienas skolā saņems pirmo trīs klašu skolēnu. Par 1% plānots samazināt sociālās apdrošināšanas iemaksas likmi. Līdz 75 eiro palielināt ar iedzīvotā ienākuma nodokli neapliekamo minimumu un līdz 165 eiro atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Iedzīvotā ienākuma nodokļa likmi plānots saglabāt līdzšanai apmērā 24%. Tāpat nākamgad paredzēts noteikt minimālo atalgojumu 320 eiro, jeb 225 lati, šogad noteiktā 200 latu vietā. Atsākt indeksēt visas pensijas un paaugstināt darba algu zemāk atalgotajiem sabiedriskā sektorā strādājošiem, mediķiem, pedagogiem, iekšlietu un tieslietu sistēmā strādājošiem, kā arī sociālās un kultūras jomas darbiniekiem. Te gribētu piebilst, ka šogad jau notika indeksācija mazām pensijām līdz 200 latiem, kur jau pensionāri ir saņēmuši šo indeksāciju un nākamgad atsākot indeksāciju, atgādināšu, ka Lietuvā vēl nav pat pacelta pensija pirmskrīzes līmenī, kur notika 10% samazinājums. Vairāki pasākumi paredzēti valsts konkurētspējas stiprināšanai, tostarp reģionu attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem, kā arī plānots uzsākt plašu valsts autoceļu sakārtošanas programmu. No nākamā gada gan policistiem, gan robežsargiem, gan ugunsdzēsējiem un glābējiem, kā arī ieslodzījuma vietas pārvaldes amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm tiks paredzēts finansējums virsstundu darba samaksai, ja papildus dienas pienākumu nepieciešams nodrošināt nepārtrauktību vai steidzamu un iepriekš neparedzētu uzdevumu izpildu. Budžeta komisija sāks budžetu izskatīt 30. oktobrī un līdz 5. oktobrim rūpīgi izvērtēsim visus priekšlikumus. Noticis liels darbs pirms pirmā lasījuma, esam izskatījuši visus likuma projekts un iezīmējuši problēmas, kas varētu būt. Līdz ar to darbs būs nopietni, un ceram, ka līdz 6. novembra sēdē izdosies sagatavot kvalitatīvu budžeta projektu otram lasījumam. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Rēram. Un nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienamie radio klausītāji! Budžeta veidošana šodien raksturo nemitīgie karšķi starp valdošas koalīcijas pārstāvjiem, iepriekš sabiedrībai dotu solījumu nepildīšanā un mazspēja panākt vienošanos ar sociālajiem partneriem. Un līdz tam, lai nosauktu valsts budžeta projektu par labu, vēl ir tāls ceļš ejams. Un mēs esam gatavi diskutēt ar Saeimas koalīciju ar mērķi šo projektu radoši papildināt. Runājot pēc būtības par budžetu, kāpēc mēs neatbalstām šo projektu? Apspriešanai nodota budžeta īpatnība ir tāda, ka tas izstrādāts lielā steigā un nekvalitatīvi. Turklāt tas ir tautai nedraudzīgs budžets, jo iedzīvotā ienākuma nodoklis ir un paliek 24% apmēra pretēji solītām. Solījumi par 22% netiek pildīti. Tas ir valdības kauna traips, un šis dienas balsojums liecina par to, ka praksē valdība atvēl koalīcijas deputātiem Saeimā balsošanas mašīnas lomu. Tā devētais algas pielikums skolotājiem ir fikcijā un pamats izglītības un zinātnes ministra demisijai. Demogrāfijas paketes pieņemšanā var sarīdīt divas mūsu sabiedrības lielas kategorijas – pensionārus un jaunās ģimenes. Turklāt mēs iestājāmies pret jaunu maksājumu ostām. Tas ietekmēs gan apgrozījumus, gan konkurents un neveicinās nekādu ekonomikas izravienu. Saskaņas centra frakcija neatbalsta šo valsts budžetu kopumā, un pašlaik mēs gatavojam priekšlikumus. Budžeti nav sastādīts pareizi, bet mūsu priekšlikumi ir cilvēkiem domāti. Mēs aicināsim Saeimu samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli līdz 22%. Šodien iesniegsim priekšlikumu par to, lai samazinātu PVN likmi apkurei līdz 5%. Piedāvāsim iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadāli starp pašvaldībām un valsti proporcijā 84:16 un nevis 80:20, kā tas ir pašlaik. Uzskatam, ka ir nepieciešams palielināt neapliekamu minimumu pusi no minimālas mēneša algas, tas ir 160 eiro. Mūsu mērķis arī palielināt skolotāju algas līdz 310 latiem no 2014. gada 1. septembra un atjaunāt skolotāju algu palielināšanas grafiku. Mūsu prioritāte arī minimālas algas un pensiju neaplikšana ar nodokļiem 2015. gadā. Tieši šāda politika mūsu skatījumā var samazināt sociālo nevienlīdzību valstī. Runājot par avotiem, kur ņemt naudu, es atbildēšu uz šo jautājumu un varu minēt vismaz četrus avotus. Vispirmam kārtam nodokļu ieņēmumu pozitīva prognozē, otram kārtam administratīvu izdevumu ministrijās samazināšana, trešam kārtam nodokļa likmes paaugstināšana kapitāla pieaugumam no 10% uz 15% un visbeidzot līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem. Katrā gadījumā esmu pārliecināts, ka sabiedrības vairākums daudz augstāk vērtē sociālo taisnīgumu un nevis tiesiskuma koalīcijas abstraktus principus, kas paši par sevi nenodrošina nekādu vispārējo labklājību. Domāju, ka tieši sociālais taisnīgums un iedzīvotāju labklājība ir galvenais mērķis nozīmīgai sabiedrības daļai. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam. Frakcija viedokļos nākamais runā Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzmei un Brīvībai LNMK frakcijas deputāts Enārs Cilinskis. Lūdzu.
Labvakar. Mani kolēģi no koalīcijas jau diezgan plaši un skaitļiem raksturoja budžeta galvenos virzienus, un līdz ar to tas man vairs nav jādara. Bet no savas puses gribētu pieminēt, ka noteikti šajā budžetā jau ir ņemts vērā arī Nacionālās apvienības prioritātes un ir panākts diezgan būtisks pieaugums kultūras jomai, tāpat arī demogrāfijas jomai. Demogrāfijas jomā gan vēl ir daži neatrisināti jautājumi. Es ceru, ka līdz budžeta otriem lasījumam tas viss tiks sakārtots. Vienlaikus jāatzīst, ka budžetā ir vēl atsevišķi vai arī pavadošajos dokumentos atsevišķi jautājumi, kas prasīs tālāku risinājumu, lai mēs atrastu tomēr optimālāku veidu, kā risināt valdes locekļu nodokli, kā pārāk nepalielināt mikrouzņēmumu nodokļu slogu, tāpat arī, lai subsidētās elektroenerģijas nodoklis pārāk smagi neietekmēt atjaunojumu energoresursu jomu. Ir vēl arī virkni citu, varbūt mazāku punktu, pie kuriem mēs noteikti vēl strādāsim, un es ceru, ka uz otro lasījumu tas situācija būs labāka. Jāatzīmē, ka šodien sēdē arī tika pieņemta grozījuma imigrācijas likumā, kas tomēr ierobežo uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret nekustamo īpašumu, un tas ir varbūt pirmais solis ceļā uz to, lai dažu gadu laikā pilnībā atteiktos no šādas prakses izsniegt uzturēšanās atļaujas. Un es beidzot gribu piezīmēt, ka tika nodots komisijām būtisks likumprojekts grozījuma iepakojuma likumā, kas ir daudzu gadu darbs varam ministrijā, un šajā likumprojektā tad ir noteikts obligātais depozīts uz vienreizējo un arī daudzkārt izmantojamo iepakojumu, ko ieviesīs no 15. gada, un tas noteikti arī mazinās vidas piesārņojumu un piegružojumu valstī. Paldies par uzmanību.
Paldies Ēnāram Cilinskim, un frakcija viedokļu šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Tā nu sanāk, ka cienījamā valdošā koalīcija rauj opozīcijai pēdējo maizes gabalu no mutes ārā, jo patiesībā opozīcijas pienākums un darbs vienmēr ir bijis, zinām, mērā kritizēt valsts budžeta, tātad šīs vājākās vietas. Šogad pati valdošā koalīcija no tribīnes ļoti centīgi un ļoti cītīgi kritizēja pašu izveidoto budžetu, kā arī šo veidu, kā tas tapa. Un šeit parādījās pat tādi teicieni par dažādiem grupējumiem, strāvojumiem, kas katrs cenšoties kaut ko tur panākt ar ultimatīvām metodēm. Tad nu pretēji šai šobrīd tādai it kā normālajai valdošās koalīcijas darba praksei, Zaļo un Zemnieku savienība centās būt maksimāli konstruktīva un arī atbalstīja budžeta likumu nodošanu, tātad atbalstīja pirmajā lasījumā, lai varētu iesniegt tur savus priekšlikumus. Nu, ZZS prioritātes, protams, būs iedzīvot ienākumu nodokļu sadalījums starp valstu un pašvaldībām, kā arī autoceļu fonda līdzekļi, nu, kas varētu tikt virzīt pašvaldību ceļu uzturēšanai. Esam diezgan cerīgi un ceram, ka dažas varbūt labas sabiedrībai ļoti vajadzīgas izmaiņas arī šajā 2014. Gada budžetā izdosies panākt. Kaut gan priekšstats par budžetu patiesībā ir ļoti, ļoti tāds, nu, teiksim tā, ļoti šaubīgs, jo raugiet, atceroties iepriekšējo gadu budžetus, šķiet, ka šis budžets ir kā krīzes gados, kad budžeta gali kopā negāja bez nodokļu celšanas. Ja tā paraugās, tad nu, ir palielināts dabas resursu nodoklis, ieviests vairākas dabas resursu jaunas kategorijas, ir palielināts mikrouzņēmumu nodoklis, ir kapitāla sabiedrība balžu locekļu obligātās sociālā nodokļa iemaksas, ir subsidētās enerģijas nodoklis, ir ostu nodeva, nu, un šeit kāds runā par plaukstošu balsti, par veiksmes stāstu, nepārtraukti jāpalielina nodokļi. Man tas šķiet zināmā mērā absurds. Katrā gadījumā ZZS balsoja pret daudziem budžeta pavadošiem likumiem, kuros mūsuprāt iekļautas valsts attīstība neveicinošas normas, un šis ir mājiens, kad būs diezgan daudz priešlikumu no Zaļo un Zemnieku savienības, kā budžeta likumu un to pavadošos likumus uzlabot. Paldies, vēlu jums veiksmīgu nedēļas nogali!
Paldies Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātam Ingimāram Līdakam. Līdz ar to šodienas redzījums frakciju viedokļi ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un lai visiem jauka nedēļas nogala.